ορθοδοξία και αίρεση.
Σειρά αντιαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Όπως πολλές φορές έχει ακουστεί από την εκπομπή αυτή, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι ο Κύριός μας είναι κτίσμα. Ο Υιός δηλαδή και Λόγος του Θεού δεν είναι γνήσιος Υιός του Θεού και άρα καταφύσιν Θεός, αλλά υποστηρίζουν ορισμένοι, κακόδοξα, ότι η φύσις του Υιού είναι η φύσις των κτισμάτων. Έτσι υποβιβάζουν τον άκτιστο και προαιώνιο λόγο, τον υποβιβάζουν λοιπόν στο επίπεδο των κτισμάτων και τον συγκαταλέγουν με αυτά, λέγοντας μάλιστα ότι ο Υιός ήταν το πρώτο κτίσμα. Πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή έχουμε ασχοληθεί με το ζήτημα αυτό και έχει καταφανεί ότι κάτι τέτοιο είναι μεγάλη πλάνη, κακοδοξία και βλασφημία για τον Υιό του Θεού και Σωτήρα μας, δεδομένου ότι ο Υιός του Θεού είναι γνήσιος Υιός και Λόγος και Σοφία του Θεού Πατρός και άρα Θεός κατά φύσιν. Στην προσπάθειά τους αυτή, οι αιρετικοί επιστρατεύουν ορισμένα αποσπάσματα, χωρία των Αγίων Γραφών, αφού πρώτα τα παρερμηνεύσουν, διαστρέψουν δηλαδή την πραγματική του σημασία και αφού τα απομονώσουν και τα αποσπάσουν από τα υπόλοιπα χωρία της Αγίας Γραφής, τα οποία σαφώς δηλώνουν την αρχή των κτισμάτων, αλλά πουθενά δεν δηλώνουν την αρχή του Υιού ή ότι ο Υιός ως γέννημα του Θεού Πατρός είναι κτίσμα. Απομονώνουν λοιπόν ορισμένα χωρία, διαστρέφουν το νόημά τους και κάνοντας λογικά άλματα προσπαθούν να αποδείξουν σε όσους δεν γνωρίζουν και δεν είναι στηριγμένοι στην πίστη, προσπαθούν λοιπόν να αποδείξουν ως αληθείς τις κακοδοξίες και τις πλάνες τους, με αποτέλεσμα ούτε οι ίδιοι να ακολουθούν την οδό της σωτηρίας, αλλά και άλλους που βρίσκονται σε αυτήν να τους ρίπτουν και να τους οδηγούν στις σκολιές και σκοτεινές ατραπούς της πλάνης. Ένα από τα χωρία αυτά που μας απασχόλησαν σε προηγούμενες εκπομπές είναι και το χωρίο από το βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο και στίχο 22. Στο 8ο κεφάλαιο του βιβλίου των Παροιμιών ομιλεί η Σοφία, ο Υιός του Θεού δηλαδή, και λέγει με παροιμίες ορισμένες αλήθειες, μεταξύ των οποίων δε αναφέρει και τα εξής στον στίχο 22. «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Αυτό λοιπόν το χωρίο το απομονώνουν οι αιρετικοί από όλα τα υπόλοιπα και λέγουν ότι εδώ ο Κύριος διακηρύσει, ο Υιός και Λόγος δηλαδή του Θεού, όπως λέγουν, διακηρύσει ότι είναι κτίσμα. Όπως λοιπόν εκτενώς επισημάναμε στις προηγούμενες εκπομπές, ακολουθώντας τους αποδεικτικούς συλλογισμούς του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας μας, του Αγίου Αθανασίου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, ότι καταρχήν ο Υιός δεν λέγει ότι είμαι κτίσμα, αλλά Κύριος έκτισέ με, και μάλιστα όχι απόλυτα, αλλά συνεχίζοντας λέγει έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού. Δηλαδή, οι κτίσεις, οι πράξεις δηλαδή, αυτή η συγκεκριμένη, σχετίζεται με τα έργα και δεν αναφέρεται στην φύση του Υιού γενικώς και με απόλυτη έννοια. Αφιερώσαμε λοιπόν αρκετές εκπομπές όπου αποδείχθηκε ότι όχι μόνο ο Υιός δεν είναι κτίσμα, αλλά ότι οι αιρετικοί οι οποίοι ισχυρίζονται κάτι τέτοιο είναι σε απόλυτη και πλήρη αντίθεση με την Αγία Γραφή. Είχαμε διαπιστώσει επίσης ότι αυτά που αναφέρονται στο συγκεκριμένο χωρίο αναφέρονται για την ανθρώπινη φύση που προσέλαβε εν χρόνο ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, προκειμένου να σηκώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία και τον θάνατο και να τον οδηγήσει στην σωτηρία. Ο προαιώνιος λοιπόν και άκτιστος και θείος κατά την φύση Υιός και Λόγος του Θεού προσλαμβάνει εν χρόνο την κτιστή φύση, κτίζεται δηλαδή εν χρόνο για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και ο σκοπός αυτός δεν είναι άλλος από την σωτηρία μας. Σε αυτό λοιπόν αναφέρεται ο συγκεκριμένος στίχος, ο 22ος στίχος του 8ου κεφαλαίου του βιβλίου των Παροιμιών. Ας συνεχίσουμε όμως στη σημερινή εκπομπή να εξετάζουμε το τελευταίο σκέλος αυτού του χωρίου, προκειμένου να ρίξουμε άπλετο φως στα λεγόμενα του χωρίου και να μην μείνει καμία σκοτεινή πλευρά του, όχι διότι κάτι τέτοιο θα έδινε κάποια επιχειρήματα στους ιουσδήποτε αιρετικούς, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί, διότι ολόκληρη η Αγία Γραφή αλλά και η παράδοση της Εκκλησίας μας είναι γεμάτη από την αλήθεια, την Ευαγγελική, η οποία περίτρανα διατυμπανίζεται και στην Αγία Γραφή, όπως είπαμε, αλλά και στην παράδοση της Εκκλησίας μας. Η αλήθεια λοιπόν ότι ο Υιός και Λόγος του Θεού δεν είναι κτίσμα, είναι γνήσιος Υιός και σωτήρας μας και κάποια στιγμή προσέλαβε την ανθρώπινη σάρκα προκειμένου να την σώσει από την αμαρτία και τον θάνατο και να την ανυψώσει εκεί που θα έπρεπε να βρίσκεται. Αφού λοιπόν η αλήθεια των όσων σε προηγούμενες εκπομπές χρησιμοποιώντας σαν βοηθό και οδηγό τους λόγους του Μεγάλου Πατέρα της Εκκλησίας μας του Αγίου Αθανασίου και συγκεκριμένα τον δεύτερο κατά Αριανόν λόγο, αφού λοιπόν αποδείχθηκε η αλήθεια ότι ο λόγος δεν είναι κτίσμα κατά φύσιν, απομένει πλέον εις το εξής να εξηγήσουμε πώς έχει ονομαστεί και αρχή των οδών. Κύριος έκτισέ με, αρχή οδών αυτού, εις έργα αυτού, λέγει το χωρίο από το βιβλίο των Παροιμιών. Και στη σημερινή λοιπόν εκπομπή θα κάνουμε εκτενή αναφορά σε αυτό τον υπέροχο λόγο του Αγίου Αθανασίου, τον δεύτερο κατά Αριανόν λόγο, στον οποίο με πολύ μεγάλη σαφήνεια και λεπτομέρεια εξετάζονται όλα τα επιχειρήματα των τότε αιρετικών, δηλαδή του Αρίου και των οπαδών του, τα οποία δυστυχώς και σήμερα τα ίδια χρησιμοποιούν όσοι ισχυρίζονται ανάλογα, δηλαδή ότι ο Κύριος μας είναι κτίσμα και δεν είναι γνήσιος Υιός και Λόγος του Θεού. Επειδή η πρώτη οδός, η διαμέσου του Αδάμ δηλαδή, κατεστράφει και αντί του παραδείσου κατευθυνθήκαμε προς τον θάνατο και ακούσαμε το «γη είσαι και εις την γη θα επανέλθεις», «γη ή και εις γη να πελεύσει», όπως αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως, τρίτο κεφάλαιο και στίχο 19, γι' αυτό ακριβώς ο φιλάνθρωπος Λόγος του Θεού με την θέληση του Πατρός ενδύεται την κτιστήσα σάρκα, δηλαδή την δημιουργημένη ανθρώπινη φύση, την οποία νέκρωσε δια της παραβάσεώς του ο πρώτος άνθρωπος, και να εγγενιάσει σε μας νέα και ζώσα οδό δια του καταπετάσματος του τέστην της σαρκός αυτού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή, 10ο κεφάλαιο και στίχο 20. Ονομάζει δηλαδή και παρομοιάζει την σάρκα, την ανθρώπινη φύση που ανέλαβε και φόρεσε ο Υιός και Λόγος του Θεού, καταπέτασμα και με αυτήν πια μας αποκαλύπτει και μας επαναφέρει, μας ανοίγει τον δρόμο προς τον ουρανό. Αυτό το πράγμα το εννοεί και σε άλλο σημείο ο ίδιος Απόστολος όταν λέγει «Ώστε ήτης εν Χριστώ καινή κτήσεις, τα αρχαία παρήλθεν, ιδού γέγονε τα πάντα κενά». Ώστε εάν είναι κανείς ενωμένος με τον Χριστό, αυτός είναι νέο δημιούργημα, κενή κτήσεις, τα αρχαία πέρασαν. Ιδού, όλα έχουν γίνει νέα, καινούργια. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή, 5ο κεφάλαιο και στίχο 17. Εάν λοιπόν όλα έχουν γίνει μια καινούργια δημιουργία, έπρεπε αυτής της νέας δημιουργίας να υπάρχει κάποιος πρώτος. Απλούς λοιπόν άνθρωπος και μόνον χωικός, όπως γίναμε εμείς εκ της παραβάσεως, δεν ήταν δυνατόν να είναι, διότι και στην πρώτη δημιουργία οι άνθρωποι έγιναν άπιστοι και δι' αυτόν καταστράφηκε η πρώτη δημιουργία. Για τούτο υπήρχε ανάγκη κάποιου άλλου, ο οποίος και την πρώτη θα ανανέωνε και αυτήν που θα ανανεούτο θα διατηρούσε. Λοιπόν, από φιλανθρωπία κτίζεται αρχή της οδού της καινής κτίσεως, όχι οποιοδήποτε άλλος, αλλά ο Κύριος. Και εύλογα λέγει, «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδών αυτού, εις έργα αυτού». Όπως διαβάζουμε δηλαδή στο επίμαχο χωρίο που και σήμερα εξετάζουμε, δηλαδή στο χωρίο από το βιβλίο των Παροιμιών, 8ο κεφάλαιο και στίχο 22. Τα λέγει λοιπόν αυτά για να μην ζει πλέον ο άνθρωπος στην πρώτη εκείνη δημιουργία, αλλά επειδή υπάρχει νέα κτίσης και επειδή έχουμε τον Χριστό αρχή των οδών αυτής, να ακολουθούμε εις το εξής αυτόν, ο οποίος λέγει «Εγώ είμαι η οδός», κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο και στίχο 6. Τούτο λοιπόν διδάσκει και ο μακάριος Απόστολος Παύλος εις την προς Κολοσσαείς επιστολή, όταν λέγει «Αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ως εστίν αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, ή να γέννητε εν πάσιν αυτός πρωτεύων». Αυτός είναι η κεφαλή του σώματος, δηλαδή της Εκκλησίας. Είναι η αρχή, ο πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρώτος σε όλα. Προς Κολοσσαείς επιστολή, 1ο κεφάλαιο και στίχος 18. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 22ο ψαλμό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Yeah.
Εάν λοιπόν, όπως ελέγχθηκε προηγουμένως, λόγω της εκ νεκρών Αναστάσεως λέγεται ο Χριστός αρχή, τότε δε πραγματοποιήθηκε η Ανάσταση όταν φορώντας την δική μας σάρκα παρέδωσε τον εαυτό του εις τον θάνατο χάριν ημών. Θα ήταν φανερό ότι και εκείνο που λέγεται από Αυτόν «έκτισέ με αρχήν οδόν» σημαίνει όχι την ουσία, την φύση δηλαδή, αλλά την ενσώματη παρουσία αυτού. Όχι δηλαδή την προανθρώπινη φύση του Υιού και Λόγου του Θεού, αλλά την φύση της ανθρωπίνης σάρκας την οποία εφόρεσε, διότι ο θάνατος προσυδειάζει στο σώμα και όπως ο θάνατος είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα του σώματος, έτσι και της σωματικής παρουσίας είναι χαρακτηριστικό εκείνο που λέγεται «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού». Αφού λοιπόν ο σωτήρας μας κατά τον τρόπο αυτό εκτίσθη κατά σάρκα και έγινε αρχή εκείνων οι οποίοι ανακτίζονται, ανακαινίζονται και έχει τη δική μας απαρχή, δηλαδή την σάρκα την οποία προσέλαβε, είναι επόμενο ότι μετά από αυτόν κτίζεται και ο μελλοντικός λαός, καθώς λέγει και ο προφήτης Δαβίδ. «Γραφεί το αύτη εις γενεάν ετέραν και λαός ο κτιζόμενος ενέσει τον Κύριον. Ας αναγραφεί τούτο για να επαληθεύσει εις της μετέπειτα γενεάς και ο νέος λαός που θα κτίζεται τότε θα ενέσει τον Κύριον», όπως αναφέρεται στον 101ο ψαλμό σύμφωνα με την αρρύθμιση της μεταφράσεως των 70, στίχος 19. Και πάλι εις τον 21ο ψαλμό στίχους 31 και 32 διαβάζουμε «Αναγγελίσετε το Κυρίο γενεά η ερχομένη και αναγγελούσι την δικαιοσύνην αυτού λαό το τεχθισωμένο ον επίησεν ο Κύριος». Θα αναγγελθεί στον Κύριον η μέλουσα αυτή γενεά. Οι άνθρωποι της μιας γενεάς θα διδάσκουν την δικαιοσύνη αυτή του Θεού εις τους ανθρώπους της άλλης γενεάς, την οποία ο Κύριος θα αναγεννά. Διότι δεν πρόκειται πλέον να ακούσουμε «Είδαν ημέρα φάγητε από αυτού θανάτο αποθανείστε», την ημέρα κατά την οποία θα φάγετε από τον καρπό αυτού θα αποθάνετε με θάνατο, όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 17, αλλά «όπου ημί εγώ και ημείς έσεστε». «Όπου είμαι εγώ, εκεί θα είστε κι εσείς», όπως διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 14ο κεφάλαιο και στίχο 3, ώστε να μπορούμε να λέμε ότι «αυτού γαρεσμέν ποίημα κτισθέντες επ έργης αγαθής», ότι είμεθα δηλαδή έργο δικό του δημιουργηθέντες για έργα αγαθά, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή, δεύτερο κεφάλαιο και στίχο 10. Και πάλι, επειδή το έργο του Θεού, δηλαδή ο άνθρωπος, ενώ κτίστηκε τέλειος, όμως κατέστη ελλιπής εξαιτίας της παραβάσεως και έγινε νεκρός δια της αμαρτίας, δεν ήταν δε πρέπον να παραμένει ατελές το έργο του Θεού, πράγμα για το οποίον και παρακαλούσαν οι Άγιοι και έλεγαν στον 137ο ψαλμό επί παραδείγματι στίχο 8 «Κύριε, ανταποδώσεις υπέρ εμού, Κύριε, τα έργα των χειρών σου μη παρίδεις». Γι' αυτό ο τέλειος λόγος του Θεού περιβάλλεται το ατελές σώμα μας και λέγεται έτσι ότι κτίζεται εις τα έργα για να τελειοποιήσει δια του εαυτού του αυτά που είναι ελλιπή εις τον άνθρωπο, με το να ξεχρεώσει αυτός την οφειλή αντί ημών. Έλειπε δε από τον άνθρωπο η αθανασία και η οδός προς τον παράδεισο. Και τούτο σημαίνει αυτό που λέγεται από τον σωτήρα μας: «Εγώ σε εδόξασα επί της γης, το έργον ετελείωσα, ο δε δοκάσμη ή να ποιήσω». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 17ο κεφάλαιο, στίχος 4. Και πάλι, «Τα έργα, α δε δοκέμι ο πατήρ ή να τελειώσω αυτά, αυτά τα έργα άπιο μαρτυρεί περί εμού». Τα έργα που μου έδωσε ο πατήρ να τελειώσω, αυτά τα έργα που κάνω μαρτυρούν για μένα. Πάλι από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 5ο κεφάλαιο και στίχος 36. Αυτά δε τα έργα, τα οποία λέγει εδώ ότι έδωκε εις αυτόν ο πατήρ δια να τελειώσει, αυτά είναι εκείνα εις τα οποία κτίζεται, όπως λέγει στο βιβλίο των παροιμιών, «Κύριος έκτισέ με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Είναι δηλαδή το ίδιο να πει ότι «έδωκέ μη ο πατήρ τα έργα και έκτισέ με εις έργα».
Hallelujah.
είναι καλό λοιπόν να αναρωτηθούν και οι αιρετικοί πότε ανέλαβε τα έργα για να τα τελειοποιήσει, διότι από αυτό θα διασαφινιστεί και το «έκτισε» που αναφέρεται στον επίμαχο στίχο του βιβλίου των παροιμιών «Κύριος έκτισε με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού». Εάν πουν λοιπόν οι αιρετικοί ότι αυτό συνέβη κατά την αρχή, όταν δηλαδή τα δημιουργούσε εκ του μηδενός, είναι ψεύδος, διότι δεν είχαν ακόμα δημιουργηθεί. Φαίνεται δε να λέγει ότι λαμβάνει αυτά που ήδη υπάρχουν. Αλλά δεν είναι ορθό να πούμε ότι αυτό συνέβη πριν ακόμα ο λόγος γίνει σάρξ. Για να μην φανεί ότι η έλευσή του εις τον κόσμο ήταν περιττή, διότι χάριν αυτόν πραγματοποιήθηκε η έλευση. Λοιπόν, απομένει να πούμε ότι όταν έγινε άνθρωπος, τότε ανέλαβε τα έργα, διότι τότε και τα ετελειοποίησε, με το να θεραπεύσει τα τραύματά μας και να μας χαρίσει την εκ νεκρών Ανάσταση. Εάν όμως δόθηκαν εις τον λόγο τα έργα όταν έγινε σάρξ, είναι φανερό ότι όταν έγινε άνθρωπος, τότε και κτίζεται εις τα έργα. Δεν είναι επομένως το «έκτισε» σημαντικό της προανθρωπίνης ουσίας φύσεώς του, όπως άλλωστε επανειλημμένος έχει λεχθεί μέχρι τώρα, αλλά της σωματικής του γενέσεως, της κτίσεώς του δηλαδή και της γεννήσεώς του ως ανθρώπου. Τότε δηλαδή, επειδή εξαιτίας της παραβάσεως τα έργα κατέστησαν ατελή και χολά, λέγεται ότι κτίζεται σωματικός, ώστε με το να τα τελειοποιήσει και να τα ολοκληρώσει, να παρουσιάσει εις τον Πατέρα την Εκκλησία. Όπως είπε ο Απόστολος, «Μη έχουσα σπήλων η ρητίδα ή τι των τιούτων, αλ είναι η αγία και άμωμος», δηλαδή χωρίς να έχει κοιλίδα ή ρητίδα ή κάτι άλλο τέτοιο, αλλά να είναι αγία και άψογος, όπως διαβάζουμε στην προς Εφεσίους επιστολή, 5ο κεφάλαιο και στίχο 27. Έχει τελειοποιηθεί λοιπόν δια του ενανθρωπίσαντος Υιού και Λόγου του Θεού το ανθρώπινο γένος και έχει αποκατασταθεί στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν κατά την αρχή και μάλλον με μεγαλύτερη χάρη, διότι μετά την εκ νεκρών Ανάσταση δεν φοβούμεθα πλέον τον θάνατο, αλλά, όπως λέγει και ο Απόστολος, θα βασιλεύουμε πάντοτε εις τους ουρανούς μαζί με τον Χριστό. Τούτο δε έγινε επειδή ο ίδιος ο Λόγος του Θεού, ο οποίος εγεννήθη εκ του Πατρός, ενεδύθη την σάρκα και έγινε άνθρωπος, διότι εάν ενώ ήταν κτίσμα έγινε έπειτα άνθρωπος, θα έμενε επίσης ο άνθρωπος όπως ήταν, χωρίς να ενωθεί με τον Θεό. Διότι πώς ήταν δυνατόν, αφού είναι δημιούργημα, να ενωθεί με τον κτίστη διαδημιουργήματος μέσω δημιουργήματος, ή ποια βοήθεια θα μπορούσε να προσφερθεί εις τους ομοίους από άλλους ομοίους, αφού και αυτοί έχουν ανάγκη από την ίδια βοήθεια. Πώς πάλι, εάν βεβαίως ήταν κτίσμα ο λόγος όπως ισχυρίζονται οι αιρετικοί, θα μπορούσε να καταργήσει την απόφαση του Θεού και να συγχωρήσει την αμαρτία, αφού έχει γραφεί από τους προφήτες ότι τούτο είναι δικαίωμα του Θεού μόνον. Τις γάρ Θεός, ως περ σύ, εξαίρων αμαρτίας και υπερβαίνων ανομίαν. Διότι ποιος Θεός είναι όπως εσύ, Κύριε, που συγχωρείς αμαρτίες και παρέρχεσαι τις ασέβειες, όπως γράφει ο προφήτης Μιχαίας στο 7ο κεφάλαιο του βιβλίου του, στίχο 18. Διότι ο μεν Θεός είπε «Γη είσαι και εις την γη θα επανέλθεις, γη ή και εις γην απελεύσει», όπως διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, 3ο κεφάλαιο και στίχο 19, «Οι δε άνθρωποι κατέστησαν θνητοί». Πώς λοιπόν ήταν δυνατόν να καταργηθεί η αμαρτία υπό των κτισμάτων? Αλλά ο Κύριος βεβαίως την κατήργησε, καθώς είπε ο ίδιος, «Εάν μη ο Υιός ημάς ελευθερώσει», κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο 8 κεφάλαιο και στίχο 36, και απέδειξε πράγματι ο Υιός, ο οποίος ελευθέρωσε, ότι δεν είναι κτίσμα ούτε ανήκει εις τα κτίσματα, αλλά είναι γνήσιος Υιός και Λόγος και εικόν της ουσίας του Πατρός, της πατρικής φύσεως δηλαδή, ο οποίος και κατά την αρχή αποφάσισε και ο οποίος μόνος συγχώρησε τις αμαρτίες. Επειδή δηλαδή ελέγχθη δια του Λόγου, «Γη είσαι και εις την γη θα επανέλθεις», είναι επόμενο ότι δι' αυτού του Υιού και Λόγου και εν αυτό έχει πραγματοποιηθεί η ελευθερία και η κατάργηση της καταδικαστικής αποφάσεως. Ήταν δυνατό να είναι κτίσμα ο σωτήρας μας και δια του Λόγου μόνον ο Θεός, δηλαδή με εντολή ο Θεός, να καταργήσει την κατάρα. Το ίδιο όμως θα μπορούσαν και αυτοί να ακούσουν σαν απάντηση από άλλον, ότι δηλαδή ήταν δυνατό να μην έλθει καθόλου ο Υιός. στον κόσμο και να πει μόνον ο Θεός και έτσι, με αυτόν τον τρόπο δηλαδή, να καταργήσει την κατάρα. Αλλά πρέπει να σκέπτεται κανείς αυτό το οποίο συμφέρει στους ανθρώπους και να μην συλλογίζεται σε όλα αυτό που είναι δυνατό στον Θεό. Διότι μπορούσε και πριν κατασκευαστεί η κυβωτός του Νόε να καταστρέψει τους ανθρώπους, οι οποίοι παρέβησαν τότε την εντολή του Θεού. Αλλά όμως αυτό το έκανε μετά την κυβωτό. Μπορούσε να εξαγάγει τον λαό από την Αίγυπτο και χωρίς τον Μωυσή και μόνον με το να πει, αλλά το συμφέρον ήταν να κάνει αυτό δια του Μωυσέως. Μπορούσε να σώζει ο Θεός τον λαό και χωρίς τους κριτές, αλλά το συμφέρον στους ανθρώπους ήταν να εμφανίζει κατά διαστήματα κάποιον κριτή σε αυτούς. Μπορούσε και ευθύς εξ αρχής να έλθει ο σωτήρας μας στον κόσμο ή και μετά την ελευσή του να μην παραδοθεί στον Πιλάτο. Αλλά αυτός ήλθε όταν συνεπληρώθη ο καιρός και όταν τον αναζητούσαν είπε «Εγώ είμαι», όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο 18ο κεφάλαιο και στίχο 5 του Ευαγγελίου του. Διότι αυτό που πράττει, αυτό είναι εκείνο που συμφέρει στους ανθρώπους και δεν έπρεπε αυτός να γίνει διαφορετικός. Και εκείνο δε που συμφέρει και πρέπει, γι' αυτό λαμβάνει και πρόνοια. Ήλθε λοιπόν όχι για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει. Ουχ ήλθεν διακονηθήνε, αλλά διακονήσε, όπως διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 20ο κεφάλαιο και στίχο 28. Και για να πραγματοποιήσει την σωτηρία μας. Γι' αυτό, αν και μπορούσε να δώσει τον νόμο από τον ουρανό, όμως είδε ότι συμφέρει στους ανθρώπους να τον δώσει από το Σινά και αυτό το έκανε για να μπορέσει να ανέλθει εκεί ο Μωυσής και ο λαός με το να ακούσει τον λόγο από κοντά να μπορέσει να πιστεύσει περισσότερο. Πλην όμως είναι δυνατό να θεωρήσουμε και το εύλογο αυτού που έγινε από το εξής. Εάν δηλαδή μόνον επειδή του ήταν δυνατόν έλεγε μόνο και κατηργήτω έτσι η κατάρα, θα επεδεικνύεται μεν η δύναμις δηλαδή εκείνου που θα έδιδε την εντολή, ο άνθρωπος όμως θα γινόταν πάλι τέτοιος, όπως ήταν και ο Αδάμ πρώτης παραβάσεως, διότι θα είχε λάβει την χάρη απ' έξω και δεν θα την είχε εναρμονισμένη με το σώμα, διότι τέτοιος ήταν και όταν είχε τοποθετηθεί στον Παράδεισο και ίσως μάλιστα να γινόταν τώρα και χειρότερος, διότι είχε ήδη μάθει να αμαρτάνει. Επειδή λοιπόν ήταν τέτοιος, παρά το ότι βέβαια είχε παραπλανηθεί από τον Όφη, πάλι θα υπήρχε ανάγκη να ξαναδιατάξει ο Θεός για να καταργήσει την κατάρα. Και έτσι η ανάγκη αυτή θα επαναλαμβανόταν επάπειρον και θα ήταν το ίδιο ένοχοι οι άνθρωποι επειδή θα ήταν υπόδουλοι εις την αμαρτία. Με το να αμαρτάνουν δε πάντοτε πάντοτε θα είχαν ανάγκη αυτού που θα τους συγχωρούσε και ουδέποτε θα ελευθερώνονταν, διότι θα ήταν σάρκες καθε αυτούς και πάντοτε θα ενικόντω από τον νόμο λόγω της αδυναμίας της σαρκός. Αλλά και επιπρόσθετα, εάν ο Υιός ήταν κτίσμα, όπως κακόδοξα και βλάσφημα ισχυρίζονται οι αιρετικοί, ο άνθρωπος θα έμενε το ίδιο θνητός, αφού δεν θα ενωνόταν με τον Θεό, διότι το κτίσμα δεν θα ένωνε τα κτίσματα με τον Θεό, αφού και αυτό θα είχε ανάγκη αυτού που θα το ένωνε. Ούτε το μέρος της κτίσεως θα μπορούσε να είναι σωτηρία, αφού και αυτό θα χρειαζόταν σωτηρία. Για να μην συμβεί λοιπόν ούτε αυτό, γι' αυτό πέμπει τον Υιό του, ο οποίος γίνεται Υιός ανθρώπου με το να λάβει την κτιστή σάρκα, εις τρόπον ώστε, επειδή όλοι υπόκεινται εις τον θάνατο, αυτός δε είναι διαφορετικός από όλους, ο ίδιος να προσφέρει στον θάνατο το δικό του σώμα, ώστε εις το εξής, καθώς όλοι απέθαναν δι' αυτού, να εκπληρωθεί μεν ο λόγος της αποφάσεως, διότι όλοι απέθαναν εν Χριστώ, να ελευθερωθούν δε πλέον δι' αυτού από την αμαρτία και την εξαιτίας αυτής κατάρα και να παραμείνουν αληθινά πάντοτε αναστημένοι εκ των νεκρών και ενδεδειμένοι με αθανασία και αυθαρσία. Διότι με το να ενδυθεί ο λόγος στην σάρκα, όπως επαληνημένα έχει αποδειχθεί, εξαφανίστηκε από αυτήν τελείως κάθε δαγκωματιά του όφεως. Εάν δε από τις σαρκικές επαναστάσεις ξεπρόβαλε κάποιο κακό, απεκόπτετο και μαζί με αυτά κατελείετο και το αποτέλεσμα της αμαρτίας, δηλαδή ο θάνατος, όπως λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Έρχεται ο άρχον του κόσμου τούτου και ουδέν ευρίσκει εν εμή. Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο, στίχος 30. Και όπως έγραψε στην πρώτη του επιστολή ο ίδιος Απόστολος και Ευαγγελιστής, ο Ιωάννης, στο 3ο κεφάλαιο και στίχο 8, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Αφού λοιπόν αυτά τα έργα απεκόπησαν από την σάρκα, όλοι τώρα, επειδή υπάρχει συγγένεια της σαρκός, απελευθερωθήκαμε και ενωθήκαμε πλέον και εμείς με τον Λόγο. Αφού όμως ενωθήκαμε με τον Θεό, δεν μένουμε πλέον πάνω εις την γη, αλλά όπως είπε Αυτός, όπου ευρίσκεται Αυτός, εκεί θα είμαστε και εμείς. Το διαβάζουμε στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, 14ο κεφάλαιο και στίχο 3. Όμως, στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε και ο χρόνος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Νίκο Βουρλάκο που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ορθοδοξία και αίρεση. Σειρά
διαιρετικών εκπομπών με τον Β' Βιβλικό.